Pregio de la profeto Habacuc lau maniero de psalmoi. Ho eternulo, mi audis la sciigon pri vi, cae mi ectimis. Ho eternulo, vivigu vian faritajon en la meso de la iaroi. Montru en la meso de la iaroi, che et en colero vi memoras pri compato. Dio venas de Teman, la sanctulo de la monto Paran. Lia maiesto covras la cielon, cae lia gloro plenigas la teron. Lia brilo estas kiel hela lumo, radioi iras el lia mano, cae tie estas cachita lia potenzo. Antau li iras pesto, cae fairo sequas liain piedoin. Li starigis, cae ecmesuris la teron. Li ecrigardis, cae tremigis la nazioin. Dis saltis eternai montoi, clinigis eternai montetoi, ciam li ecpaxis, ciel en la tempo antiqua. En misera stato mi vidis la tendoin de Cushan, scuidis la tapixoi de la lando Midian. Ciu contra o riveroi coleris la eternulo? Ciu contra o la riveroi vi ecflamidis? Au ciu contra o lamaro estis via indigno, che vi ecraides sur viai cevaloi, ecveturis sur viai vencai charoi? Vi eltiris vian paf arcon, conforme al jura promesso, quion vi donis al la triboi, per riveroi vi divides la teron, ectremis la montoi, quiam ili vin vides. La fluo de la aquo passis, la abismo ecbruis, la altajo levis siain manoin. La suno cae la luno haltis sur sia loco, un brilo iras viai sagoi, un fulmo viai lanzoi. Un colero vi pachas sur latero, un indigno vi pied premas nazioin. Vi el pachis por helpi al via popolo, por helpi al via sanctoleito. Vi fracassas la supron de la domo de malpiulo, nudigas la fundamenton dis la colo.